Penduduk Gaza dijangka menerima bantuan pendidikan rakyat Malaysia. Ia berikutan penyediaan kawasan oleh kerajaan di selatan daerah Khan Yunis untuk membina sekolah aman Palestin Berhad bernilai $300,000. Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Aman Palestin Gaza, Omar Sayyam berkata, sekolah baru itu dirancang mempunyai nama berunsur Malaysia. Bangunan tiga tingkat itu boleh menempatkan sehingga 800 pelajar pada satu-satu masa. Ia disasar beroperasi seawal tahun 2014. Beliau bercakap kepada delegasi misi kemanusiaan Malaysia